Dobrý večer. Restaurace či jídelny musí od 13. prosince uvádět alergeny obsažené v nabízeném jídle. V platnost vstoupilo nařízení Evropské unie, které tuto povinnost zavádí. Dosavadní praxe komplikovala alergikům výběr jídla. Například lidé s celiakií jsou alergičtí na lepek a dosud se o jeho přítomnosti v nabízeném jídle mohli většinou jen dohadovat. Ostatně to nám může potvrdit i host večerního radiožurnálu Kateřina Moravcová, které ve 32 letech diagnostikovali právě celiakii. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
A druhým hostem je docent doktor Pavel Kohout, gastroenterolog z Thomayerovy nemocnice v Praze. I vás vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Kateřino, jenom stručně, jak vítáte tohle opatření Evropské unie? V čem vám to usnadní život?
Tak mě jako celiakovi to usnadňuje život. Mám už dvě aktuální zkušenosti. Ta jedna je velmi pozitivní z dneška, kdy opravdu jsem našla jídelní lístek, kde byl přeškrtnutý klas. Byla tam vyloženě značka bez lepkovosti. A myslím si, že tahle vyhláška, i když má spoustu ještě novot pro restauratéry, tak pro mě to je hlavně důvod k tomu, že se zvyšuje povědomí o různých intolerancích a vůbec o bezlepkové dietě.
A co tohle opatření znamená pro vás, pro lékaře?
Tak já si myslím, že především je to důležité pro pacienty. To znamená, aby pacienti se cítili bezpeční v restauracích. My se snažíme jim poradit, co mají za dietu, ale oni jsou velmi často vyčlenění. To znamená, mají obavu z toho, že nemohou do restaurace a nevědí, co v tom jídelníčku je. Ono, je to úplně stejné jako se vším. To znamená, v té restauraci, pokud tam bude někdo, kdo to bude dělat formálně, nebo nebude to dělat pořádně, tak je to opatření zbytečné. A pokud je to člověk, který už v současné době vařil pro pacienty s celiakií, vařil bezlepkově, tak pro ně to vlastně nebude vůbec žádný problém. Je to o takové zodpovědnosti, protože asi se málo ví, ale příprava bezlepkové stravy musí oddělit provozy, ve kterých jsou potraviny, které jsou s lepkem, a potraviny bez lepku. A taková věc, která by nám přišla úplně šílená, je, že pokud se připravuje bezlepkové jídlo, tak ho nesmíte připravit ani na stejném prkínku, kde jste předtím měla naprášenou mouku, protože už toto množství té mouky obsahuje takové množství lepku, že pacienta s celiakií může vést dekompenzaci.
A právě tu dnešní hodinu před půlnocí budeme věnovat celiakii a vlastně lidem, kteří jsou alergičtí na lepek. A možná, že v tuto chvíli o tom ještě nevědí, protože je takový mýtus, že si možná většina z nás myslíme, že celiakie se zjistí ve 100% právě v dětském kojeneckém věku, ale pravda to není. Tak tedy dobrý večer i s našimi hosty. Možná na úvod bychom měli, pane docente, vysvětlit, že celiakie a alergie na lepek není to samé.
Ne,
v čem je ten zásadní rozdíl?
Ten zásadní rozdíl je, že celiakie je autoimunitní onemocnění, to znamená, organismus vytváří protilátky proti vlastním tkáním. V případě celiakie u geneticky disponovaného člověka, to znamená člověka, který k tomu má dědičné předpoklady, v období stresu může dojít ke zvýšení střevní propustnosti, a pokud v té době má ve střevním lumen jídlo, které obsahuje lepek, tak se rozjede reakce, která už potom trvá celý život. A ta reakce nebo to tělo vytváří protilátky, které jsou namířeny proti lepku, ale díky té genetické dispozici i proti enterocytům, to znamená buňkám střevní sliznice, se tenkého střeva. A ty se ničí. To znamená, je to začarovaný kruh. Každé další jídlo, které obsahuje lepek u pacienta s celiakií, vyvolá tvorbu protilátek a ten ničí ty buňky tenkého střeva a tam dochází ke stále většímu zhoršování. Do organismu se dostávají antigeny, které tam nemají být. Imunitní systém si s nimi neví rady a může potom ztratit dozor nad tou imunitou a můžou vznikat další komplikace, až včetně zvýšeného rizika rakovinného bujení. Alergie na lepek je reakce, kdy se vytváří protilátky proti lepku, ale v jiné řadě, a ty můžou způsobit reakci, mohou způsobit průje, mohou způsobit astma a tak dále, ale nepoškozují buňky tenkého střeva. To znamená, je to okamžitá reakce, ale nic v tom těle ani není poškozené.
Teď se vrátím zpátky ke Kateřině. V úvodu jsem říkala, že vám tuto nemoc diagnostikovali ve 32 letech. Jak to, že se to nepodařilo lékařům dřív odhalit? Je to tak zákeřné onemocnění nebo tak složité pro lékaře?
Já si myslím, že hlavně to má takový plíživý jakoby body, přesně plíživý průběh, kdy já jsem měla několik jakoby onemocnění dohromady, měla jsem příznaky jako chronická únava, což každý dneska má chronickou únavu. Měla jsem zažívací problémy. Další věc, ze stresu máte zažívací problémy, takže když se to tak vezme tak dohromady, to nikdy lékař neuměl posoudit a nikdy mě neposlal na tu imunologii. Až letos v únoru jsem na imunologii zašla a tam vlastně z krevních testů zjistili okamžitou reakci, že opravdu mám celiaky. Potom následuje gastroenterologické vyšetření, kde mi potvrdili celiaky a tam potom vlastně zjistí stupeň poškození toho střeva.
Kateřino, a když vám nasadili, nebo respektive když už jste začala užívat tu bezlepkovou dietu, za jak dlouho člověk pocítí, že ten jeho zdravotní stav se zcela zlepšil?
No, já si myslím, že nejlepší na této nemoci je právě to, že je to velmi rychlé. Já jsem nasadila bezlepkovou dietu, opravdu jsem vyhodila všechnu mouku a všechny lepkové produkty z bytu, začala jsem vařit naprosto bezlepkově a ten nástup je velmi rychlý. Já jsem z ničeho nic, možná to bylo i placebo, ale velmi rychle jsem získala energii a když srovnám ten život před stanovením té diagnózy a teď, tak je prostě o hodně kvalitnější. Já se cítím mnohem líp, ty živiny najednou to tělo přijímá, takže samozřejmě kromě toho, že nemám zažívací problémy, tak opravdu má člověk víc energie.
Důkazem toho, že máte víc energie, je vlastně účast i v naší debatě před půlnocí. Pane docente, stejná otázka i na vás. Je opravdu problém dopátrat se té diagnózy?
No, ptáte se gastroenterologa, který na to myslí, to znamená pro gastroenterologa nikoliv, ale já bych to rozdělil. Ono se... Hodně lidí si myslí, že celiak je onemocnění dětského věku. Pediatři s tím nemají problém, ty jsou na to zvyklí, na tuto diagnózu. Ale u lékařů pro dospělé si to stále nespojují. Tam to, co říká Kateřina, tak ve Spojených státech byl provedený průzkum a tam se k té diagnóze lidi dostávají 11 let, v Německu 12 let. To byl průzkum, který vyšel v renovovaném časopise. A je důležité vědět, že ty klasické příznaky, to znamená bolesti břicha, průjem, nadýmání, hubnutí, že nastává jenom u 10% pacientů. U 90% pacientů oni nemusí mít vůbec žádné příznaky. A může se to projevit v podstatě chronickou únavou, může se to projevit tím ženskou nebo mužskou neplodností, potraty, chudokrevností, osteoporózou, to znamená řídnutím kostí, které je dřív, než by mělo být v té dané věkové skupině. To znamená, je to takový příznakový soubor, který není typický a právě proto by na to ty jednotlivé odbornosti měly pomýšlet.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu docent dr. Pavel Kohout z gastroenterolog Stomajerovy nemocnice. Hostem ve studiu je i Kateřina Moravcová. Poslouchejte dál náš rozhovor o celiakii. Možná bychom mohli říct, i když toho, co jsme už zatím o té nemoci pověděli, tak se zdá, že těch lidí je velké množství. A zároveň, že i spousta lidí o tom vlastně neví, protože ty jejich problémy jsou zaměňovány za jiné problémy. A docela mě děsí, použiju tohle sloveso, že když někdo opravdu trpí průjmy, tak se řekne, co si na to vzít. Samozřejmě čaj, dnes už se říká oslazený, a k tomu si vzít rohlík. Ale ten, kdo má celiaky, tak je to pro něj vlastně to nejhorší řešení, co může být.
No, ten, kdo už má celiakii, tak si tohle to nevezme.
Ale ten, kdo to tedy neví
a má. Kdo má genetické dispozice k celiakii, tak samozřejmě toto může být okamžik, kdy se ten proces spustí. To znamená, může to být průjmové onemocnění a to může být stres, může to být operace, může to být těhotenství a tak dále. To znamená, toto jsou všechny ty stresové okamžiky, ve kterých může dojít k probourání střevní bariéry a pokud máme v lumen lepek, tak už se ta reakce nastartuje. Takže jistě je s úvahou v takovýchto stresových situacích preventivně konzumovat bezlepkovou dietu, i když člověk o celiakii neví nebo ji nemá. Vy jste mluvila o tom, kolik těch lidí je, tak předpokládá se, že v české populaci je to 1:100 až ku 200, to znamená předpokládané množství 50 až 100 tisíc lidí a v gastroenterologických poradnách je dispenzarizováno okolo 6-7 tisíc lidí, to znamená u většiny těch pacientů nebo těch klientů se to vůbec neví, že tu celiakii mají.
Ty dopady neléčené celiakie jsou potom velmi nepříjemné, protože dočetla jsem se na vašich stránkách, protože díky tomuto rozhovoru jsem se o téhle nemoci začala víc zajímat, že skutečně může být někdy právě důsledkem i onkologické onemocnění. Jaké další dopady tohle neléčené onemocnění může ještě mít?
U pacientů s neléčenou celiakií musíme si říct, že léčená celiakie v podstatě potom upraví stav toho pacienta tak, že má předpokládanou stejnou délku života, stejné riziko onkologických onemocnění. Ale pokud ta celiakie není léčená, tak je tam větší riziko rakoviny, lymfomu a dalších nádorových onemocnění. Dále to může být prořídnutí kosti, které může být dovést toho člověka až ke zlomeninám, krčku nebo páteře. Může to být těžká anémie, selhání jater, neplodnost, potraty opakované. Mohou to být chronické průjmy, takže těch onemocnění, které to může způsobit, je poměrně veliké množství.
Chci se zeptat, Kateřino, vás, like se teď budu ptát, kdybyste si zítra ráno ke snídani namazala rohlík s máslem, budete mít okamžitě nějaký problém, a nebo se to ukáže třeba až za 14 dnů, za 3 týdny?
Tak já od února dodržuju bezlepkovou dietu hodně striktně, takže nemám úplně tyhle zkušenosti, naštěstí. Ale jsem tam pochybení, právě v restauracích jsem zažila, ta reakce byla zhruba do hodiny. Jsou to křeče samozřejmě velký, s tím, že ta střevní mikroflora se samozřejmě poškodí, takže to je pro mě to nejhorší.
Ale nemusí to tak vůbec být. To znamená, jsou pacienti, kteří zareagují na lepek okamžitě. Ale je mnoho pacientů z celiakií, kteří nemají žádné problémy, pokud poruší dietu, anebo ji poruší nevědomky. A zjistíme to třeba až u nás v poradně, že potom dojde ke nastoupání markerů celiakie. Oni to vůbec nemusí vědět. To znamená, ten klinický stav sám o sobě není jediným ukazatelem toho, zda jí ten pacient lepek nebo nejí.
Kateřino, když vás přátelé pozvou někam na večeři, někam do společnosti, to musí být velmi nepříjemné odmítat. Nabídni si, vezmi si a tak dále. Jak tady to zvládáte?
Tak přesně teď jste to vystihla. Já jsem na začátku byla trošku noční můra pro moje přátele, protože vůbec nevěděli vlastně, co mi mají uvařit. A teď už ta situace je úplně jiná. Já jim za to děkuju, protože mi kupují, a vždycky mě to až dojme, kupují mi speciální bezlepkový produkty, ptají se mě dopředu, co můžu jíst, co ne. A musím říct, že strašně moc lidí okolo mě se o to začalo zajímat a mám ve svém okolí i hodně celiaku. Takže to není to handicap, já bych chtěla jenom říct, že my se tu bavíme o těch negativech, ale v momentě, kdy začnete dodržovat bezlepkovou dietu, opravdu to není handicap pro život. Já samozřejmě mám kvalitní život, pestrou stravu, a pokud se člověk naučí vlastně, co to tělo může a co ne, tak nemá problém, kromě těch restaurací.
Jsem ráda, že tento vstup končíme optimisticky, no a v naší debatě budeme pokračovat krátce po 11:30. Dobrý poslech. Pokračujeme v naší debatě ve vysílání večerního Radiožurnálu. Teď se trošku podíváme na ten správný jídelníček, jak by měl vypadat. Možná bychom si mohli říct, Kateřino, třeba co byste dnes jedla, na čem jste si pochutnala?
Tak já jsem ráda, že nejsem vegetarián, i když jsem celiák, protože jsem si dala o pořádný kus masa a zeleninu. Takže znovu opakuju, to bezlepková dieta není omezující, pokud najdete vyvážený alternativy.
A čím se dá nahradit bílé pečivo?
No, to už je těžší, ale na druhou stranu máte bezlepkové pečivo, které samozřejmě není úplně stejně chutné jako klasický bílý rohlík. Teď jsem říkala před chvílí, že na ten bych měla chuť, to přiznávám, ale opravdu je to velmi podobné. Takže dá se péct jak doma, tak se ty potraviny dají koupit v obchodech.
Pane docente, možná bychom si měli jasně vymezit, v čem spočívá tedy bezlepková dieta. Co je základem, co by v tom jídelníčku rozhodně být nikdy nemělo?
Tak lepek se vyskytuje ve čtyřech hlavních obilninách, které jsou u nás, to znamená především v pšenici, v ječmenu a v žitu. A co se týče ovsa, tak jsou kultivary, které jsou povoleny. U nás teda zatím oves není povolen, ale v Americe, v Kanadě a ve Skandinávii ho povolují poté, co pacient s celiaký se dostane do remise, to znamená do toho klidového stádia. To znamená, to by bylo jednoduché, ale ten lepek se přidává do plno různých potravin. To znamená, pokud je tam třeba škrob, který je vyroben z pšenice, tak může obsahovat stopy lepku. Takže je třeba pátrat potom, zda ten lepek se tam nevyskytuje, a výrobce by měl toto garantovat přeškrtnutým klasem. Ono, teďka se změnila legislativa, to znamená, že se rozdělují výrobky bezlepkové na dva typy. Jedny jsou výrobky bezlepkové, které obsahují na kilogram méně než 20 mg lepku, to znamená 10 mg gliadínu. A potom jsou výrobky s velmi malým množstvím lepku, které obsahují mezi 20 a 100 mg lepku. To znamená, zatímco ty první můžeme neomezeně, nebo mohou pacienti celiaký neomezeně, tak ty druhé by měly opatrně tak, aby se nedostali přes množství 20 mg lepku za den.
Tam je zajímavé v podstatě i to, jak vy jste už zmínil, že je řada ingrediencí, které se přidávají do těch jídel. Myslíte si, že ty restaurace a jídelny, které už teď budou mít povinnost vlastně uvádět ty alergeny, i toto musí zmínit na tom jídelním lístku? Otázkou, jestli to třeba ti kuchaři vědí, nebo jak tady to bude ošetřeno?
To je hodně diskutované a když jsem sledovala právě před tou vyhláškou diskuze v médiích, tak tohle přesně zmiňovali. Já se vždycky toho personálu ptám, jak to jídlo upravují, jestli například, protože to se dělá, jestli to není pomoučené to maso nějak trošku, aby bylo křehčí, jestli hranolky nejsou pomoučené, jestli se to dělá v oleji zvlášť než například nějakým fritovacem. Je to velmi složitý samozřejmě a myslím si, že ne úplně vždycky se na to dá spolehnout, protože je to v různých kořeních ten lepek, v bujonech, v sojové omáčce, kdy ale je to jak v které, opravdu už jsem zjistila, že některé jsou naprosto v pořádku, v uzeninách. Ten lepek je opravdu v tolika potravinách, že člověk, když se to učí, tak já jsem opravdu v tom obchodě stála a každou tu potravinu jsem zkoumala na prvočině. V podstatě.
Tak oni velmi mohou pomoci pacientská sdružení, kde už jsou pacienti, kteří mají zkušenosti a předávají si je navzájem. Potom u nás, pokud diagnostikujeme pacienta s celiaký, tak máme nutriční terapeutku, která mu radí, poradí mu, máme knížky, které jsou vydané, to znamená, na tom začátku ten průvodce je potřeba pro pacienty. A právě ta pacientská sdružení mají i brožurky třeba pro cizinu, aby ten pacient z celiaký věděl, jak si o to říci o bezlepkové jídlo v různých jiných zemích, takže to jsou všechno takové užitečné rady potom.
Přesně tak.
Chci se zeptat na to, vy jste nedávno byla v Paříži, tak jak to tam funguje? Podle čeho jste si vybírala, co si koupit k snídani?
Zrovna se přiznám, že ta Paříž pro mě nebyla úplně jednoduchá, tam všechny ty kroasány a úžasné palačinky mě ohromně lákaly, takže tam jsem byla trošku v depresi, ale byla jsem nedávno ve Spojených státech a to je třeba pro mě země, kam bych ráda, abychom se jednou dostali, protože myslím samozřejmě v tom restauratérství, protože tam jsem dosedla do restaurace a první otázka byla, jaké mám alergie. Já jsem řekla, že mám na lepek alergie, nebo spíš já mám celiaky, tam to nerozlišovali a přinesli mi speciální jídelní lístek. Měli tam bezlepkové pečivo v restauracích. Musím říct, že opravdu tam to pro mě byl takový ten americký sen v tomhle tom slova smyslu.
Tak ono to je z jiného důvodu. Ono v současné době podle průzkumu jedna třetina Američanů, i kteří nemají celiaky, tak z diety lepek odstraňují. Naprosto z jiných důvodů, než z důvodu celiaky, z důvodu hubnutí. To znamená, to je teďka světový fenomén. Pokud si ťuknete na Novaka Djokoviče, tak jeho dieta je bezlepková a on potom píše knížky a tak, ale to už je úplně něco jiného. Jo? To znamená, proto to v té Americe je. Tam
přesně
je to směrem k tomu biznisu a nedělají to kvůli pacientům s celiaky. To by fakt nedělali.
No, přesně tak, ale musím říct, že se mi to velmi líbilo.
No, pane docente, možná, že někdo si řekne, vždyť ta bezlepková dieta je zdravá a možná, že se to stane takovým trendem, abychom ji dodržovali vlastně všichni.
Takhle, pokud se bavíme o pacientech s celiakií, tak bezlepková dieta pro ně neznamená, nebo pro ně znamená benefit a neznamená žádná rizika, to znamená, nechybí tam žádné živiny, takže je plnohodnotná. Na druhé straně nepodařilo se prokázat zatím nikde, že by bezlepková dieta měla pro zdravé lidi nějaký benefit. To už se zkoumalo a může tam být nedostatek vitamínu řady B, ale jinak tam není žádné omezení, ale zdravotní benefit to pro ty pacienty nemá, pokud nemají žádnou chorobu, která souvisí s lepkem.
Kateřino, teď mě napadlo, když jste mluvila o tom, že jste byla ve Spojených státech, tak se předpokládám, že jste cestovala letadlem. A jak tam vlastně zjistíte, že to, co dostáváte jako občerstvení, že to je taky bez lepku?
Tak to mě taky příjemně překvapilo, protože jsem si u té letecké společnosti dopředu zažádala o bezlepkové menu a to mi přinesli.
A velmi vstříc vám vyšel i Český rozhlas.
Přesně tak.
To si musíme říct, jak vám tady upravují řízky.
Tak Český rozhlas mě velmi potěšil, protože každý den zařazuje do svého menu jedno bezlepkové jídlo.
Jak je to třeba při přípravě vánočního cukroví, protože téměř do všeho se dává hladká mouka. Jak jste vy teď pekla vánoční cukroví?
Bezlepkově, opravdu díky těm pacientským sdružením, já jsem například ve společnosti pro bezlepkovou dietu, tak opravdu se dozvíte, jak to upéct, sdílíme recepty, rady, takže je to pokus omyl. Například knedlíky ještě úplně nejsou to ono, ale myslím si, že časem opravdu ten člověk na tu kuchyni naprosto najede a má to zautomatizované.
Je pravda, že když je člověk už dospělý, tak ví, co dělat, čeho se vyvarovat, ale asi je to docela těžké u dětí, které by si rády ochutnali to, co má spolužák ke svačině, pravda? Občas jsme si vyměňovali svačiny, tam je to asi problém.
Tam je strašně to důležité na tom dětském kolektivu a samozřejmě i na těch učitelích. To znamená, já vím, že třeba v té školce byly děti, které měly celiakii a ta paní učitelka to vysvětlila těm dětem, aby tomuhle dítěti nedávali, že ho to může poškodit. A stejně tak záleží na tom, zda je moudrý ten učitel a dokáže tu třídu takhle zvládnout a říct, pojďme pomoct a tak dále, ochutnejme si, co má a něco takhle udělá, protože jinak pokud se to dítě vyčlení z kolektivu, pokud ten kolektiv dětský je na něj zlý, tak samozřejmě to dítě trpí pocitem méněcennosti a potom se může stát, že si nějaké to jídlo vezme. A obrovský problém je v době puberty, kdy právě tam se ty příznaky upraví a velmi často tam se ty děti ztrácejí. To znamená, že někdy okolo toho 14. 15. roku zkusí konzumovat lepek, nemají žádné problémy, potom jdou k dospělému praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro dospělé a řeknou mu, že měli celiaky, jestli se s tím mají léčit. On se jí zeptá, jestli má nějaké problémy. Oni řeknou, že žádné problémy nemají a ten člověk se ztratí. A my ho potom dostaneme ve 30 letech 35 s komplikacemi.
Je to vlastně onemocnění, které je dědičné.
Dědí se dispozice. To znamená, pacienti, kteří mají v příbuzenstvu někoho s celiakií, tak jsou zařazeni do screeningu. Měli by se, pokud se zjistí u pacienta celiakie, tak by se měli vyšetřit veškerý jeho příbuzní. Je tam zvýšená dispozice, není to přímá dědičnost.
Vysvětluje náš dnešní host, pan docent Kohout. Pokud i vy byste měli nějakou otázku, tak samozřejmě sem k nám do studia Večerního radiožurnálu můžete zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. Do studia Večerního radiožurnálu už se dovolali dva posluchači, kteří mají otázky na naše hosty. Tak nejdříve se pozdravíme s prvním z nich. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, Lukáš Kulaviak. Chtěl bych se zeptat pana docenta. Moje bývalá manželka měla diagnostikovanou bezlepkovou dietu a alergii na mlíko už v dětství. Jak říkal, v pubertě to zavál čas a začala mít problémy až kolem 40. roku. Ale protože to je lajdák, přestože jsme měli doma pekárnu a pekli jsme si chleba sami a i pečivo, tak vlastně na to kašlala třeba a objednávala si pizzu. Jak tady je velký riziko onemocnění a hlavně jak, jaký to může mít až důsledky. Mm-hmm. Já ji prostě potřebuji tím letím vyděsit, aby vzala rozum do hrsti.
Dobře. Prosím, neděste ji. Určitě ji neděste, ale pokud byla postavená diagnóza celiakie správně v tom dětství, tak tu celiakii určitě má. Takže ta choroba nezmizí. To, že nemá příznaky, neznamená, že nemá celiaky a že tam nemohou být rizika, o kterých jsme mluvili. To znamená, každopádně měla by být k lékaři, vyšetřit se, jak vypadá stav jejího organismu v současné době. A ta rizika, jak jsme o nich mluvili, jsou příliš veliká na to, aby si dovolila s tím nic nedělat. To znamená riziko rakoviny, riziko předčasné osteoporózy, proříznutí kostí a další komplikace. Pokud jí mohu poprosit touto cestou, běžte se vyšetřit, zda ta celiakie tam stále je.
Protože stále platí, že tato nemoc je nevyléčitelná, je celoživotní, proto by člověk vlastně měl stále bezlepkovou dietu dodržovat. Na lince by měl být další posluchač. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer, tady Pavla Čandrová z Perutka.
Dobrý večer.
Já bych se chtěla zeptat také pana doktora, jestli je možné celiakii, případně tu alergii na lepek, diagnostikovat i třeba po létech celkem poctivě dodržované diety. Protože mě bylo po všech těch možných potravinách špatně, tak jsem je vyřadila. A teprve vlastně i za několik let mi na gastroenterologii udělali test a zjistili, jakože výsledky jsou v pořádku. Mm-hmm. Nicméně pan doktor mi doporučil, jakože když je mi špatně, že mám tu dietu držet. Mm-hmm. Ale v podstatě nemám to na papíře a někdy reakce je, někdy není.
Ano, to znamená, pacient, který dodržuje bezlepkovou dietu a má normální hodnoty markerů celiakie, ty, které se odebírají z krve, tak nevíme, zda je to člověk, který celiakii nikdy neměl, anebo správně léčený pacient s celiakií. To znamená, ani na střevě, ani v krvi nejsou žádné příznaky celiakie při dobře dodržované bezlepkové dietě. Takže to je ten jeden z důvodů, proč apelujeme na lékaře, kteří mají podezření na celiakii, aby tomu pacientovi nedoporučovali bezlepkovou dietu dřív, než se udělá diagnóza.
Na telefonní číslo 221 552 155 se dovolal další posluchač. I vám dobrý večer.
Dobrý večer, Marty. Paní uklízí zilku a ona má bezlepkovou dietu a neustále si stěžuje na to, že je to hrozně drahý. Tak jsem se chtěl zeptat, o kolik je to dražší v uvozovkách normální jídlo?
Ano, děkujeme za otázku, protože to je o hodně dražší, tak Kateřina.
Tak dobrý večer, je to dražší, můžu to potvrdit, souhlasím s paní. V podstatě, když se podíváte do obchodu, tak například můj bezlepkový chleba opravdu nějakých těch 5 krajíčků stojí 90 korun. Takže už na tom vidíte velký rozdíl. Mouka 80 korun, 60 korun. Opravdu jsou to velké rozdíly, samozřejmě musím kupovat i kvalitnější potraviny, když se to tak vezme, protože například uzeniny, opravdu ty velmi kvalitní, nejsou s lepkem. To znamená zase, je to šunka od kosti dražší. Takže opravdu rozhodně ty měsíční náklady se zvýší.
My jsme dělali takový propočet, dělali jsme to pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, je už to delší doba, asi 8 let a ten rozdíl je tam 2,5 tisíce měsíčně. Takže to, co poskytují pojišťovny v současné době, 5 tisíc korun za rok do 26 let je směšně málo a bohužel celiakie je jediná z nemocí, kde pojišťovna nehradí léčbu.
Ještě máme dva dotazy, tak věřím, že stihneme. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady Romány. Já bych se zeptat paní, nebo slečně, omlouvám se, přeslech jméno, a jaké měla ty prvotní příznaky? To se mi zdá, že manželka něco podobného začíná, nechci.
Ano, zeptáme se. Teď jenom s dovolením ještě řekneme druhému posluchači, aby taky řekl otázku, abychom stihli odpovědět. Tak dobrý večer, ať dlouho nečekáte.
Dobrý večer, Zuzko, já vás zdravím a děkuji za pěkný vysílání. Tady je taky Román.
Dobrý večer.
Chtěl jsem se zeptat pana docenta, celiakie je tady způsobeno nesnášenlivostí lepku, který je obsažen v obilí, tak jsem se chtěl zeptat, jak je na tom pohanka. A když pan doktor částečně odpověděl na tu genetickou pravděpodobnost celiakie, tak jaká je teda. A děkuji za pěkné vysílání.
Ano, děkujeme, tak Kateřino.
Tak nejdřív teda příznaky, velká únava, zažívací problémy, každý ty příznaky má trošičku jiné, u mě to bylo konkrétně tohle, u kolegyně například i nějaké exémy, jsou tam i deprese, to naštěstí mě nepotkalo, ale opravdu těch příznaků je spousty, podívejte se prosím na internet a tam je máte všechny vypsané.
Pokud se týká pohanky, pohanka je čistě bezlepková, to znamená, je možné ji použít v jakémkoliv množství. Pozor jenom, někdy v nějakých těch menších mlýnech, pokud se mele pohanka na stejném mlýně jako pšenice, tak tam může být velká příměst, takže kontrolovaný. A pokud se týče té genetické dispozice, tak riziko u dětí je okolo 10%.
Tak to už byly poslední dotazy. Našimi hosty byly Kateřina Moravcová a pan docent Pavel Kohout. Jsem ráda, že jste tady byli a možná, že někdo, kdo nás teď poslouchá, tak navštíví svého lékaře a bude ten svůj zdravotní stav konzultovat i na základě téhle dnešní debaty. Tak ať se vám daří, vše nejlepší do nového roku a třeba se tady zase ve studiu potkáme. Mějte se hezké a nashledanou.
Dobrou noc a krásné Vánoce.
Nashledanou.
A vám všem jako vždy přeji dobrý večer nebo dobrou noc s Radiožurnálem.